Orain aste batzuk esainatu zen Quentin Tarantino zinema zuzendari aktore eta gidoigile estatubatuarraren azken filma The Hateful Eight. Hau aitzakiatzat hartuz, pentsatu dut, zerbaitegatik nabarmentzen bada, bere lan guztietan ehuneko ehunean zaintzen dituela xehetasun guztiak, hainberezkoa duen estilo hori eta zinemaren historiako genero desberdinei omenaldi txiki bat eskaintzaren nahiak nik uste maila gorenera eraman dutela zuzendari hau. Bere western kutxunetik hasiz, Black Exploitation zinemaraino. Baina esaten nuen bezala, The Hateful Eight aitzakietzat hartuz, bere zainketa horren barruan, soinu banda izan liteke maitasun gehien eskaintzen dion arloa. 1982 urtean Reservoir Dogs filma aztezina estrenatu zuenetik, nik uste ikus daitekeen zerbait. Betidanik izan da melomano hutsa, gaztaroan lagun izan zituen hainbat korronte musikalen ezagutza zabal horrek, bai zinemarekin erlazionaturikoak, baina baita musikaren mundukoak ere, bere lanetan ezagutza guzti hori zipristintziaren nahia sortu du. The Deftonics, Nancy Sinatra, Johnny Cash, Chuck Berry, eta nola ez, Ennio Morricone handia, westernaren urrezko garaian hainbat partituren egilea. Nik uste maisutasunez nahasten dituela drama eta umorea eta horri lotua soinu du narratiba. Normalean aurkezten dituen abesti horien hitzek pertsonaia ala gertakarien bilakaera kontatzen digute. Baina aldi berean, mota horietako historietan oso gutxitan, ia inoiz ez nik uste, lehenago ikusitako erritmoz bustitzen laguntzen dituzte. Modu honetan, horrelako pak bitxi bat sortzen duelarik. Drama akzioa eta une odoltsuak umorearekin nahastuz, gatazka moral handirik sortu gabe, umorez, berak esaten duen bezala, umorez har daiteke edo hartu behar da guztia. Eta pixka bat errepaso bat egitearren, eta soinu, eta Tarantino, eta soinu bandaren erabilpor horren errepaso bat eginez, hasieratik harritu gintuen, nik uste 60. hamarkadako pop abesti ikoniko batzuk aukeratuaz, beltzez jantzitako gizon horiekin kontraste eginez eta sekuentzia zoragarriak sortuz, Mr. Blonde tortura unea adibidez, Steeler's Wheel, Stuck in the Middle with You erritmoa erabiliaz. Oso txiki bat aurrera eramanez, 1980 urtean, Pulp Fiction zoragarria estrenatu zuen, surf, rock eta pop retro abestiak bilduz, gutxi gora bera, Misirlu abestiaren bitartez, adibidez, hasierako tituluak ohartaratzen gaituzte preste egon behar garela entzungai izango dugun uholde musikal horri aurre egiteko.
Thank you.
Hortik aurrera nola ez, Girl, You Be a Woman Soon, Urge Overkillen bertxio erabiliaz, ala Chuck Berryre, You Never Can Tell, Mia Wallace eta Vincent Vegaren ba, une mitiko eta aztezin hori gogoratuz. Mila behatzi egun dalarogita mazazpian, Black Exploitation film propioa egitera baki zuen. Jackie Brown, askorentzat ez da film gogokoena, baina nik uste ba, filmik gaina dela. Soinu banda irurogeita margarren hamarkadako soul eta funk estiloari omenaldi nabarmena bihurtuz, nik uste. Filmak Bobby Womanek Across 100th Streetekin ematen dio hasiera eta Filadelfiako soularen erregerekin jarraitzara bakitzen du, The Deftonics. Bill Withers, Randy Crawford ala Minnie Riperton. Baina Tarantinok, Morriconeren ganako zuen maitasun horren froga nabarmena 2003an iritsi zen, Kill Bill filmekin, filmarekin, edo, bueno, bi filmekin hain zuzen ere, Spaghetti Western Country eta Funk ukituekin. Betiko gogoratuko ditugu adibidez, Bernard Herrmannen txistua ala Quincy Jonesen Ironside. Death Proof abenturan aldiz, Morricone komposatzailearekiko duen maitasun horretartik haratago, ba, musikat italiarrarekin harritu gintuen, nik uste. Zuzendariaren filmitarriar gustokoenetan lehenago erabili zituzten Pino Donaggio, Guido, Maurizio De Angelis, Franzio Micalizzi ala Estelvio Ciprani adibidez. Inglorious Basterds erraldoia iritsi zen urte batzuk beranduago. Tarantinok Morricone fitxatzea erabaki zuen, baina agendarazoak zirela eta ezin izan zuen. Hala ere bere lau abesti ageri dira filmean. Baita folk, spaghetti western, ala erble estiloetatik, ba bueno, edaten duten abestiak. Genero horiei nik uste errepaso txiki bat eginez. Hamabi urtean aldiz Django iritsi zen. Abestiak banan-banan aztertuz gero soinu banda zoragarria, baina osotasunean ziurrenik kaskarrena. Musikari buruz ari naiz noski. Abesti bikainak aurki daitezke alde batetik, eszena desberdinei ezin hobeto doakionak, baina beste batzuk aldiz ez dute gehiegi laguntzen. Ezin dira falta noski Morricone, Two Mules for Sister Sarah filmetik ekarritako abestia, eta Bacalov, Django abesti bikainarekin. Baina festa horretara beste izen handi bat batzen da kasu honetan, Jerry Goldsmith. Hortik aurrera Tarantinok hainberezkoak dituen ukitueke jarraitzen du. Collage horietan maisu, 60. hamarkadako Jim Crossen country folk hippie alaia edo, James Brownen Godfather funky soul borrokalaria, kasu honetan Txupaken remix bat erabiliaz. Eta bueno, labur bilduz, Westerrei referentzia egiten die soinudun mosaiko antzeko bat sortu zuen film honetan. Aipaturiko Django, The Brian Mule, His Name is King, La Corsa, Un Monumento, bueno, hainbat eta hainbat film. His name was King, he had a horse along the countryside, I saw him ride. He had a gun, I knew him well. Oh, I heard him singing, I knew he loved someone. His name was Cain. He had a brother, his only brother, a peaceful guy. One day they found him, his shirt was red, two shiny bullets, they found his brother dead. You can't see Cain Cain.
He had a horse along the countryside. I saw him ride. He had a gun. Oh, I knew him well. And when he shot, oh, that man he never missed. Ride on, King, ride. You get your man.
Eta hasieran aipatu duan The Hateful Eight berriro ekarriz, bere azken lana, bere 8. Filma izan da. Eta esan behar da, kasu honetan lehen aldiz komposatzaile batek egin duela soinu banda osoa, kasu honetan nola ez, asmatuko duzu, Ennio Morricone. Eta bikaina iruditu zaidan arren, bai falta botan izan dudala, berak askotan esan duen, horlako lelo hori ez, berak komposatzailerik ez duela erabiltzen bere filmetak, berari gustatzen zaiona birziklatu eta berrerabiltzea dela. Bere filmetako musika, komposatzaile konkretu baten ardunapean uztea orain arte ez zaio burutik pasa, esan bezala azken filmaren kasua salbuespen bihurtuz. Hau kritika garri izan daiteke noski, baina berak, vinilo zarroiek berreskuratu eta guztia nahi duen moduan eraikitzea nire ustez zoragarri iruditzen zait. Musikarekiko eta zinemarekiko duen maitasun erraldoi horri omenaldi iraunkor bat eskaintzeko helburuarekin egiten duela uste dut. Gozatu egiten du guzti honekin eta nire kasuan behintzat, eta askoren kasuan gozaman horrek nik uste pantaila zarkatzen duela, hori nabari da. Abesti zarkitu eta era berean modernoiek modu zoragarrian ahokatzen dira gehienetan eta bere film eta eszenetan zuzendari bakar eta aztezin batean bilakatzen dute. Gaurko telesail proposamena, nola ez, herrialde nordikoetatik dator, Norvegiatik hain zuzen ere. Jon Esbo idazle ezagunaren ideia batean oinarrituriko telesaila, Okupert izenekoa, Norvegiatik, esan bezala. Lehen denboraldiak 10 atal izan ditu. Eta ia esan, telesail honek polemika dexente piztu zuen, batez ere Errusiaren artean. Eta zergatik, ikusten duzuen heinak konturatuko zarete, baina batipat, kontatzen diguna da, klima aldaketaren ondorioz eta baliabide natural eskasak direla eta Norvegiarrek petrolio eta gaz gehiago ez produzitzea erabakitzen dute. Hori dela eta Errusiak, Norvegia inbaditzen duen, gertuko etorkizun batean kokatzen gaitu istorioak. Ekintza honekin herrialde guztiko ustiapen osoaren kontrola eskuratu nahi duelarik. Beraz, imaginatuko duzu, Errusiarri ez diela inongo graziarik egin. Ideia oso erakargarri batean, oinarrituriko telesail bikaina iruditu zait. Momentuz ikusi dunarekin behintzat ezinbesteko telesaila, erritmo bizikoa eta oso entretenigarria. Ikusi dunarekin behintzat esan dut, Norvegiarrez dago, beraz, bueno, naiz eta jatorrizko hizkuntzan ikusteko aukera dagoen azpitituluak momentuz ez daude telesail osoarenak, beraz, ia osoa ikusi duen arren, ba, bueno, azken zatia falta zait, baina esan bezala momentuz ezinbestekoa eta oso entretenigarria. Beste hainbat ekoizpen nordikoetan frogatu duten bezala, tramaren barnean, ba, bueno, moduz italean barnerotzen dutelarik, ba, beti ez, gizarte kritika burutsu hori. Orain urte batzuk, zientzia fikziozko gidoi bat izan zitekena, ba, geroz eta gertuago ikusten dugun errealitate bat islatzen du kasu honetan, klima aldaketaren ba, arazoak izan ditzaken ondorio larrietako bat. Beraz ez galdu, telesaila Okupert, telesail desberdina, entretenigarria esan bezala, eta Jon Esbo idazlearen, ba bueno, eleberriak eta kontatzeko modua gustoko izanez gero, galdu behar ez duzuen telesaila.